ครับประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่4ประเทศได้แก่รัสเซียซาอุดิอาระเบียกาตาร์และเวเนซุเอลาบรรลุข้อตกลงที่จะไม่เพิ่มการผลิตน้ำมันชั่วคราวในความพยายามเพื่อลดปริมาณน้ำมันสำรองในตลาดโลกและดึงให้ราคาน้ำมันโลกเพิ่มขึ้นรัฐมนตรีด้านน้ำมันของ4ประเทศดังกล่าวร่วมประชุมแบบปิดที่กรุงโดฮาของกาตาร์เมื่อวันอังคารและมีมติให้รักษาระดับปริมาณการผลิตน้ำมันให้อยู่ในปริมาณเดียวกับของเดือนมกราคมซึ่งทางกลุ่มเห็นว่าเป็นระดับที่เหมาะสมข้อตกลงครั้งนี้เป็นสัญญาณว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกอาจจะเห็นพ้องให้มีการลดปริมาณการผลิตน้ำมันของกลุ่มลงในอนาคตเพื่อแก้ปัญหาราคาน้ำมันตกต่ำติดต่อกัน19เดือนภายหลังข้อตกลงของทั้ง4ประเทศราคาน้ำมันโลกขยับขึ้นทันทีนะครับอยู่ที่ระดับ34ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันอังคารครับข้ามไปที่อินเดียครับในการประชุมด้านเศรษฐกิจที่นครมุมไบซึ่งมีผู้นำอุตสาหกรรมเข้าร่วมหลายพันคนนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีได้เน้นย้ำถึงความได้เปรียบของอินเดียสำหรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรมนั่นคือแรงงานราคาถูกและเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วนายกรัฐมนตรีโมดีกล่าวว่าเวลานี้อินเดียมีปัจจัยสำคัญ3ประการสำหรับการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของโลกเรียกว่า 3D คือ Democracy หรือประชาธิปไตยนะครับ Demography ประชากรและ Demand หรือความต้องการสินค้าและตนต้องการเพิ่มอีก 1D เข้าไปคือ Deregulation คือการผ่อนคลายการควบคุมและข้อบังคับต่างๆในการลงทุนซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนต่างชาติกังวลมาโดยตลอดงานประชุมที่ใช้ชื่อว่า Made in India ครั้งนี้มีผู้นำประเทศต่างๆเข้าร่วมมากมายนะครับเช่นสวีเดนฟินแลนด์เยอรมนีและญี่ปุ่นและเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลอินเดียที่ต้องการผลักดันให้ประเทศกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าป้อนตลาดโลกเหมือนที่จีนทำสำเร็จมาแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับทางการเกาหลีใต้ระบุว่า 70% ของเงินเดือนและค่าธรรมเนียมต่างๆที่ให้กับคนงานเกาหลีเหนือที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมแคซองซึ่งจ่ายในรูปของเงินดอลลาร์นั้นถูกรัฐบาลเกาหลีเหนือดึงไปใช้ในโครงการพัฒนาอาวุธและซื้อสินค้าหรูหราฟุ่มเฟือยให้กับผู้นำเกาหลีเหนือนับเป็นครั้งแรกนะครับที่เกาหลีใต้ได้ออกมาเปิดเผยว่ารายได้เฉลี่ย160ดอลลาร์ต่อเดือนของคนงานเกาหลีเหนือ 54,000 คนในนิคมอุตสาหกรรมแคซองส่วนใหญ่จะถูกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ของเกาหลีเหนือไม่ใช่ให้กับคนงานโดยตรงและจะถูกจัดว่าเป็นเงินสำรองจากต่างชาติซึ่งบริหารจัดการโดย Office 39ของพรรคคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นนะครับที่ตกถึงมือคนงานเหล่านั้นจริงการเปิดเผยเรื่องนี้มีออกมาหลังจากเกาหลีใต้สั่งปิดการทำงานของโรงงานเกาหลีใต้ที่นิคมดังกล่าวเพื่อตอบโต้ที่เกาหลีเหนือทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธเมื่อเร็วๆนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทเพื่อการลงทุน Berkshire Hathaway ของมหาเศรษฐี Warren Buffett และเว็บไซต์ Yahooประกาศในวันอังคารว่าจะถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของ Berkshire Hathaway ในวันที่30เมษายนนี้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกนะครับที่จะมีการถ่ายทอดผ่านวิดีโอออนไลน์ Warren Buffett กล่าวว่ากว่า50ปีที่ผ่านมามีความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของทางบริษัทโดยเมื่อปีที่แล้วมีผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีที่ Omaha Arena กว่า 40,000 คนจากทั่วโลกไฮไลท์ของการประชุมของทุกปีคือการที่บัฟเฟตต์ตอบคำถามของบรรดาผู้ถือหุ้นนักข่าวและนักวิเคราะห์เป็นเวลาหลายชั่วโมงโดยหลายคนเรียกการประชุมนี้ว่า Woodstock of Capitalism Yahoo จะเป็นผู้ถ่ายทอดสดการประชุมในปีนี้ผ่านทาง Yahoo Finance และจะโพสต์เทปบันทึกการประชุมเอาไว้ในเว็บไซต์เป็นเวลา30วันหลังการประชุมด้วยนะครับส่งท้ายด้วยการประกาศผลรางวัลแกรมมี่เมื่อคืนวานนี้นะครับซึ่ง Taylor Swift และ Kendrick Lamar คว้ารางวัลใหญ่ของวงการดนตรี Taylor Swift และ Kendrick Lamar มีค่ำคืนที่ยิ่งใหญ่ในการประกาศผลรางวัลแกรมมี่ที่นครลอสแอนเจลิสในคืนวันจันทร์นะครับโดย Lamar กวาดรางวัลอัลบั้มเพลงแร็ปยอดเยี่ยมรวมทั้งรางวัลอื่นๆอีก3รางวัลจากอัลบั้ม To Pimp a Butterfly เมื่อเดือนที่แล้วนักร้องเพลงแร็ปผู้นี้มีโอกาสพบกับประธานาธิบดีบารักโอบามาที่ทำเนียบขาวเพื่อร่วมในโครงการช่วยเหลือคนหนุ่มสาวอเมริกันผิวดำที่ยากจนด้วยนะครับและในคืนวันจันทร์ทางทำเนียบขาวก็ได้ส่งข้อความแสดงความยินดีต่อลามาและนักร้องทุกคนที่ได้รับรางวัลแกรมมี่ในปีนี้ส่วนนักร้องสาวขวัญใจอเมริกันชนเทเลอร์สวิฟต์คว้ารางวัลอัลบั้มยอดเยี่ยมแห่งปีจากอัลบั้ม1989ที่ทำยอดขายสูงสุดเมื่อปีที่แล้วรวมทั้งรางวัลนักร้องเพลงป๊อปยอดเยี่ยมโดยสวิฟต์นั้นสร้างสถิติเป็นนักร้องหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รางวัลอัลบั้มยอดเยี่ยมของแกรมมี่ถึง2ครั้งด้วยกันนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน